CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
สวัสดีครับอาจารย์ครับ
ครับสวัสดีครับคุณบดุงศักดิ์ครับ
ครับวันนี้อยู่คนเดียวครับอาจารย
์ครับผมเหนื่อยแล้วครับผม
ไม่ได้ครับก็เต็มที่ครับอาจารย์วันนี้เรามาพูดคุยเรื่องอะไรดีครับอาจารย์เกี่ยวกับเรื่อง CSR
ครับก็สืบเนื่องจากที่ตอนนี้เนี่ยเรื่องของ CSR เนี่ยได้มีการพูดถึงกันเยอะแล้วก็พยายามที่จะมีการส่งเสริมสนับสนุนกันหลายหน่วยงานนะครับ
คร
ับแล้วในภาคปฏิบัติเององค์กรธุรกิจต่างๆก็มีการขับเคลื่อนเรื่องนี้กันผมคิดว่าปีนี้ก็เป็นปีที่คึกคักมากอีกปีหนึ่งนะครับนั้นในหน่วยงานส่งเสริมด้วยกันเองผู้ที่อยู่ในวงการ CSR ด้วยกันเองก็เลยมองว่าถ้าเกิดเราจะมีการบูรณาการการขับเคลื่อนงาน CSR ในภาคส่วนต่างๆเนี่ยให้มันมีการประสานเพื่อสร้างพลังของการพัฒนาสังคมร่วมกันเนี่ยจะดีไหมนะครับก็เลยเกิดเป็นกิจกรรมเล็กๆขึ้นมานะครับเมื่อเร็วๆนี้ที่เราได้มีการไปตั้งค่ายของความคิดนะครับเป็นลักษณะของแคมป์นะครับที่เขาใหญ่นะครับแล้วก็มีข้อสรุปของผลจากการระดมสมองครั้งนั้นออกมาซึ่งเดี๋ยวจะขออนุญาตเล่าให้คุณพดุงศักดิ์ฟังเป็นลักษณะของการแบ่งเป็นด้านๆดีไหมครับ
ครับ
นะครับอันแรกเนี่ยเวิร์กช็อปที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะเป็นเรื่องของด้านชุมชนและสังคมนะครับซึ่งในด้านนี้เนี่ยก็จะมีการเสนอบทบาทของภาครัฐนะครับที่จะต้องจัดทำความเข้าใจเรื่อง CSR ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐเป็นเรื่องแรกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่จะส่งเสริมสนับสนุนภาคธุรกิจให้มีการขับเคลื่อน CSR ในทิศทางที่ถูกต้องเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ลำบากนะครับ ในประเด็นต่อมาก็คือจะต้องสร้างให้เกิดการยกระดับ CSR ของสังคมนะครับจากในส่วนที่เราเรียกว่าเป็นจริตนะครับหรือความประพฤติส่วนบุคคลเนี่ยให้เป็นจารีตนะครับหรือเป็นวัฒนธรรมนะครับแล้วก็สามารถให้เป็นให้มีการพัฒนาแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับสังคมหรือวิธีของสังคมไทยได้อย่างชัดเจนนะครับ
ครับ
แล้วก็ในส่วนของด้านธุรกิจเองเนี่ยก็จะมีผู้เสนออย่างเช่นจะต้องมีการสร้างเครื่องมือจูงใจทางการเงินนะครับการนำหลัก CSR สากลมาใช้เป็นแนวปฏิบัติสำหรับกิจการครับ
คร
ับ แล้วก็จะมีการที่เราจะวางบทบาทของการขับเคลื่อน CSR ของเราให้เป็นผู้นำด้าน CSR ในภูมิภาคเอเชียนี้ด้วยซ้ำไป
โอ้ถึงขนาดนั้นนะครับ
นะครับผมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการที่รัฐเนี่ยจะต้องสร้างกลไกการเชื่อมโยงระหว่างเอกชนและท้องถิ่นนะครับมีการพัฒนาเรื่องฐานข้อมูล CSR อย่างบูรณาการเป็นต้นนะครับ
ครับในการที่จะผมสนใจในเรื่องของการสร้างฐานข้อมูลครับอาจารย์ที่ผ่านมาเราไม่ค่อยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลในการทำ CSR ขององค์กรธุรกิจในประเทศไทยหรือว่าองค์กรอื่นๆในประเทศไทยมากนักใช่ไหมครับ
ก็มีอยู่แต่เป็นลักษณะของแต่ละหน่วยงานเป็นผู้จัดเก็บนะครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยก็จะมีทำเนียบของผู้ประกอบการทางสังคมที
่
สามารถที่จะไปเปิดดูได้นะครับกระทรวงแรงงานก็จะมีทำเนียบของผู้ประกอบการที่จัดทำเรื่องความมาตรฐานหรือคุณภาพในเรื่องของแรงงานเป็นต้นซึ่งเผอิญประเด็นเรื่อง CSR เนี่ยมันเป็นประเด็นที่ไปครอบคลุมในหลายส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องแรงงานเรื่องของการที่เราจะทำเรื่องสังคมสงเคราะห์นะครับ
อ
ย่างเรื่องของตัวที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็อาจจะมีฐานข้อมูลที่เป็นผู้ประกอบการที่สร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก็จะอยู่ที่อย่างเช่นกรมควบคุมมลพิษนะครับหรือกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะยังไม่เกิดการบูรณาการซึ่งกันและกันนี่ก็เป็นจุดหนึ่ง
แล้วตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดจะบูรณาการกันนี้จะต้องทำอย่างไรต้องมีหน่วยงานกลางขึ้นมา
ตอนนี้หลายๆกระทรวงนี้ก็ได้มีการตั้งเป็นลักษณะของศูนย์ส่งเสริมขึ้นมาเป็นการกลางในการที่จะประสานเรื่องนี้แล้วนะครับผมก็คิดว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยบรรดาหน่วยงานต่างๆเหล่านี้ก็คงจะมาพูดคุยกันนะครับในการที่เชื่อมโยงข้อมูลซึ่งปัจจุบันนี้ไอ้ข้อมูลต่างๆเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องไปสร้างขึ้นมาใหม่แล้วนะคุณประดุงศักด
ิ์แค่มารวบรวมแต่ละแห่งมา
ใช่ครับแล้วก็พยายามจะจัดเป็นลักษณะของดัชนีของการเชื่อมโยงต่างๆก็ทำได้แล้วนะคร
ับ ถ้าสมมติว่าเราสามารถมีข้อมูลกลางระดับนี้เนี่ยมันจะมีประโยชน์ในการขับเคลื่อนใหภาคส่วนของทุกภาคส่วนของสังคมเนี่ยทำประโยชน์เพื่อสังคมได้ยังไงครับอาจารย
์ภาคธุรกิจตอนนี้ต้องการมากนะครับเพราะว่าเวลาที่มีการระดมสมองทุกครั้งเนี่ยผู้ประกอบการที่อาจจะยังเป็นมือใหม่ในเรื่องของ CSR นะหรือว่าอยากจะต้องการขยายผลของทางการทำกิจกรรม CSR ของตัวเองเนี่ยก็มักจะถามนะครับว่าเอ๊มีพื้นที่ไหนชุมชนไหนนะครับที่กำลังต้องการความช่วยเหลือแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถจะเข้าไปขับเคลื่อนหรือว่ามีการร่วมพัฒนาชุมชนในส่วนต่างๆนั้นได้นะครับ
ครับ
อันนี้ก็เป็นแกลบหรือเป็นช่องว่างอันหนึ่งที่บรรดาคนที่ทำเรื่องเสียอาจจะยังขาดช่องทางในการที่จะเข้าถึงนะ
ครับ
รวมไปถึงเรื่องของว่าพอเลือกพื้นที่ได้แล้วเนี่ยก็อาจจะยังไม่สามารถจะเข้าไปในพื้นที่ได้โดยตรงเพราะว่ามันก็ต้องมีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในพื้นที่หรือผู้ที่มีการรู้ว่าในพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องไปติดต่อใครประสานงานกับใครยังไงนะครับเพราะฉะนั้นองค์กรภาคประชาสังคมก็จะเป็นข้อมูลอีกชุดหนึ่งนะครับที่จำเป็นในการที่จะต้องเอามาบรรจุใส่ในฐานข้อมูลชุดนี้นะครับ
ครับเรียกว่ามีความเชี่ยวชาญแต่ละส่วนแต่ละด้านมีพื้นฐานแต่ละส่วนแต่ละด้านมารวมกันแล้วผนึกกำลังกันทำงาน
ครับแล้วมันก็จะกลายเป็นการแมทชิ่งนะครับคือการจับคู่กันในเรื่องของผู้ที่อยากทำแล้วก็ผู้ที่สามารถที่จะรับความช่วยเหลือได้นะครับ
ครับตอนนี้นะครับในเรื่องของเน็ตเวิร์กในเรื่องของการสร้างเครือข่ายนะครับอาจารย์เป็นความสำคัญมากทีเดียวนะครับเมื่อกี้ก็ได้เรียนสัมภาษณ์ท่านพันตำรวจเอกเสียหน้าประยุรรัตน์ท่านเป็นรองเลขาธิการปปง.นะครับปปง.เนี่ยนะครับก็บอกว่าท่านก็พยายามทำจะสร้างเครือข่ายให้ดึงให้ประชาชนเนี่ยนะครับมามีส่วนร่วมในการดูแลสังคมอย่าให้ผู้กระทำผิดเนี่ยเรียกว่าเหิมเกินมากนักเนี่ยนะครับต้องมีข้อมูลส่งข้อมูลมาให้ปปง.แล้วก็ช่วยกันจัดการกัน
นี่
ค
ือ
ความเครือข่าย
อันนี้ก็เป็นเรื่อง CSR เรื่องหนึ่งเหมือนกันนะครับ
คืออ
าจจะเรียกว่าตัวแทนเหล่านี้ที่จะเป็นผู้เขาเรียกอะไรตำรวจภาคประชาชนเนี่ยก็คือเหมือนกับ CSR agent คนหนึ่งนะครับแต่อาจจะทำงานในส่วนที่เป็นเรื่องของการป้องกันการปรับปรามเรื่องของการประพฤติมิชอบนะครับซึ่งก็ทำได้นอกเหนือจากการส่งเสริมสร้างสรรค์สังคมในรูปแบบอื่นๆนะครับ
ครับต้องช่วยกันมีข่าวนิดนึงครับจะมาพูดคุยกับอาจารย์
คร
ับ ข่าวเกี่ยวกับสคบครับอาจารย์
คร
ับทางคุณรัศมีวิชเวศนะครับท่านเป็นเลขาสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนี่ครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีผู้ประกอบการหรือว่ามีอาจจะใช้เล่ห์เหลี่ยมนิดหน่อยนะครับเอาโฆษณาสินค้าอุปกรณ์ประหยัดไฟครับผมทราบว่าอาจารย์เนี่ยก็อาจจะมีความรู้เรื่องอิเล็กทรอนิกส์บ้างนี่นะครับบอกว่าอุปกรณ์ประหยัดไฟเนี่ยออกมาขายกันเยอะเลยแล้วบอกว่าถือว่าเป็นการหลอกลวงนะครับแล้วก็สั่งการให้ขอความร่วมมือนะครับไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเนี่ยครับดำเนินคดีกับบรรดาผู้ที่โฆษณาชวนเชื่อเหล่านั้นเนี่ยนะครับถึงกับขนาดบอกว่าให้ติดคุกเลยผมเคยไปแถวๆบ้านหม้อครับอาจารย์
คร
ับ ก็จะมีแผงแล้วก็ตั้งอุปกรณ์โชว์บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดเสียบปลั๊กไปแล้วเนี่ยมิเตอร์ไฟเนี่ยจะหมุนช้ามากแต่ถ้าเกิดว่าเอาตัวนี้ออกเนี่ยมิเตอร์ไฟจะหมุนเร็วมากมันจริงขนาดนั้นไหมอาจารย
์ก็ผมคิดว่าตัวหลักการทฤษฎีที่เอามาอ้างอิงเนี่ยอาจจะจริงนะครับแต่ว่าในการปฏิบัติเนี่ยมันมีปัจจัยหลายๆอย่างในทางเครื่องมือที่มันไม่สามารถจะทำได้อย่างที่คุยไว
้
ครับเหมือนอย่างหลายๆเรื่องนะที่ตอนนั้นเราก็มีข่าวเรื่องบอกว่าถ้าติดพันอิเล็กทรอนิกส์ในรถเนี่ยจะทำให้การรับสัญญาณโทรศัพท์อะไรต่างๆดีขึ้นเนี่ยคือในทางทฤษฎีเนี่ยอาจจะมีส่วนที่ช่วยแต่ว่ามันก็ต้องมีปัจจัยแวดล้อมหลายอย่างที่จะทำให้อุปกรณ์ตัวนี้มันทำงานได้ตามที่เขาบอกนะครับไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะต้องพิจารณานิดนึงเพราะว่าอุปกรณ์ต่างๆที่เรานำมาใช้เนี่ยเพลอๆแล้วเนี่ยไอ้การเสียเงินค่าซื้ออุปกรณ์มันอาจจะไปแพงกว่าไอ้การ
ขยาย
ไปนะคร
ับถ้าเกิดว่ามีอุปกรณ์แบบนั้นจริงๆนี่นะครับอาจจะมันก็เป็นผลดีนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการหลอกลวงแล้วก็เป็นการช่อโกงด้วยนะครับอาจารย
์เดี๋ยวผมว่าคราวหน้าเนี่ยอาจจะมาคุยให้ฟังเพราะว่าปกติเรื่องพวกนี้เวลาที่มีการผลิตภัณฑ์ที่ไม่รับผิดชอบเนี่ยเราจะมีมาตรการในการประกาศเพื่อที่จะให้คนได้รู้ว่าแบรนด์ไหนที่เป็นคนทำนะครับ
oh,
แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยปรากฏว่ามันมีลักษณะที่เป็นลักษณะเขาเรียกว่าขายแบบไม่ต้องอิงแบรนด์ขายอยู่บ้านม้อยที่
ค
ุณดวงศักดิ์ว่าเนี่ยแล้วจะมาดูว่าเอ๊ะ CSR แบบไหนที่จะจัดการกับเรื่องพวกนี้ได
้ยินดีนะครับอาจารย์วันนี้หมดเวลาครับขอบคุณอาจารย์นะครับ
ขอบคุณครับ
ครับสวัสดีครับ
แผนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด